Образованието на румеите. 8 до 15 век. Втора част. Румейската империя в лицето на столицата си Константинопол изпъква като един от крупните образователни центрове на европейското средновековие. Около 1300 година в Германия е написана поемата «Вартбургската война», в която един от героите изброява градовете, в които може да се получи добро образование. Константинопол, Париж и Багдад, като последния дори не е в Европа. И това не е само литературна фикция. В Константинопол завършват своето образование славянският първоучител Константин Кирил Философ, като той преподава философия на местни жители и чужденци, вероятно при храма на свети апостоли, според дворник, както и българският цар Симеон, наричан Емиаргос, полугрък, заради високата си образованост. Мълвата за учеността на лъв математик стига до арабските халифи. Според различните извори, Мамун, халиф през 813 до 833 година или брат му Мутасим, 833 до 842 година. Псел отбелязва, че в столицата учат и хора от западните страни – Багдад, Египет и други арабски области. Анакомнина пък пише, че при основания от баща и Офанотрофий, освен сираци и неимущи, учат още латини и скити. През 15 век в Константинопол учат предимно италийци. В школата на Мануил и Йоан Хрисолори учат Франческо Филелфо и Гуарино де Верона, а Георги Кортесис в писмо до Марк Ефески споделя, че като частен учител у дома си и освен на гърци преподава и на италийци. В писмо до Георги Трапезунски Аргиропол също пише по времето, когато е начело на държавната школа, че при него идват да учат италийци. Не можем пак да не припомним думите на Енея Силвио Пиколомини. Никой от латините не може да се счита за достатъчно образован, ако известно време не е учил в Константинопол. Псел ни е оставил няколко интересни штрихи, илюстриращи школското всекидневие, които можем да допълним и с други сведения. Докъсно през нощта подготвя лекциите си, а утрото отново го заварва над съчиненията на древните автори. Когато влиза в аудиторията, която обикновено не е пълна, най-добрите ученици скачат от местата си и успокояват шумните си другари. Вероятно това са най-усърдните и успели ученици, които се радват на доверието на учителя си, който ги обучава лично, и в някои случаи го заместват. За тази категория ученици намираме подробности в писмата на анонимния учител от 10 век. Те обикновено се занимават с обучението на по-младите си или изостанали са ученици. Учителят им периодично, два пъти седмично, проверява колко добре се справят с задълженията си, като препитва поверените им младши съученици. Когато Псел сяда на извисеното си кресло, учениците му го следват, настанявайки се по скамейките, някои по-наблизо, други по-встрани. Навярно местата се разпределят според прилежанието. Появяват се и закъсняващите ученици, тези в главите на които по думите на Псел са не учението, а хиподрума и други развлечения. Анонимният учител споменава за ученици, които прекарват повече време на птичия пазар, отколкото в училището. Подобен проблем има и Теодор Иртакин, който в писмо се оплаква на Теодор Метохит от поведението на сина му. Той предпочитал гимнастиката и театрите пред училището. Анакомнина, величаейки управлението на баща си, отбелязва, че след смъртта му учениците предпочитат играта на шашки и лова на подпадъци пред науките. В лошо време се случва в училището да няма и един ученик. Учениците задават въпроси по предварително определена тема. Учителят им отговаря, развивайки лекция, която по-прилежните записват в тетрадки върху коленете си. Освен това пишат и упражнения, които преподавателят им критикува и поправя. При поддържането на реда и за неуспехи в учението се налагат и телесни наказания от учителя. Николай Месарит, като хвали ученолюбието на брат си Йоан, твърди, че за това учителя не му се е карал ни не го е бил по бузите. Тази е, може би, причината учениците да не разчитат само на усърдие, но и на помощ от висшите сили и на магия. Псел ни е оставил данни за външния вид и отношенията между учениците. Те ходели суполиви и рошави, загрижени преди всичко да изглеждат мъдри, хваляли се с мними успехи в науките и презирали новопостъпилите. В писмата на анонимния учител намираме сведения за учителските грижи и несгоди, които се простират отвъд възпитаването на поверениците му. На първо място за възнаграждението на труда му, което е нерегулярно и според възможностите на всеки ученик. Понякога му плащат със закъснение или въобще не му плащат, а за сънародници нашият учител е бежанец от Тракия вследствие на нападенията на българите. Обучението е съвсем безплатно. Учителят се оплаква, че заради интриги на недоброжелатели му спрели църковната субсидия с хляб. Недостигът на средства го заставя не само да се бори за всеки ученик и за доброто име на школата, но и да работи допълнително. На нетърпелив родител обяснява, че е нужно време детето да се адаптира и обучението да даде видими резултати. Роптае срещу нелоялен колега, който примамва учениците му. Оплаква се за това на патриарха, чието служители пък покровителстват конкурентен преподавател. Друг конкурент пък го заплашва със съд. Анонимният учител заработва допълнително като преписвач и издател. Виждаме го да продава и купува книги, пазарейки се за цената, понякога дава или взема назаем книги. Друг път изпраща на приятели и покровители собствени творби. Той използва и рекламни трикове. В писмо до мистик Теодор заявява, че има намерение да възложи на учениците си да съчинят стихове в негова чест, които да разлепят и столицата. Така, с един мах печели разположението на мистика и прави реклама на школата си. Други учители са по-безкрупулни и срещу съответно заплащане пишат упражненията на учениците. Теодор Ихтакин също има проблеми с нередовно плащане и изкарва допълнително пари, правейки преписи, макар да се радва на влиятелни покровители и възпитаници. Когато на Йоан Мавропод се наложило да продаде родния си дом в столицата, император Константин Мономах го откупил и му го върнал. Някои интересни наблюдения върху географията на учеността и социалния произход и положение на учените хора ще ни помогнат да добием по-пълна представа за тях. Анализ на Каждан на авторите от 9 до 10 век показва, че 36 от тях се трудят в Константинопол, 11 и в столицата, и в провинцията, и само 9 изцяло в провинцията. Свещената грамота до голяма степен се възприема като нещо естествено сред върхушката на ромейското общество. Не случайно от тази социална група има най-много представители с по-високо образование. Но за голяма част от низините йера грамота, макар и достъпна, не е задължителна и в мнозинството от случаите е най-високата степен на образованост, до която могат да стигнат, а понякога се възприема вероятно като излишно разточителство. Малкото примери за високообразовани хора от низините илюстрират това съждение. Такива са Висарион Никейски, чиито родители изкарвали прехраната си с ръцете си и не били знатни и известни. Мануил Оловол, чийто дядо бил шепкар, а баща му търговец на вино. Антоний Касимат, син на обущар. Стефан Нови, Михаил Аталият, Йосиф Ракендит. Немският изследовател Бек, анализирайки състава на писателите през цялата история на Византия, отбелязва, че около 20% от тях са дворцови служители и аристократи, 30% принадлежат към висшия църковен клир и около 15% са професионални учители. А Татьяна Кущ в анализ на интелектуалците от къснопалеологовия период отбелязва, че повече от 30% от тях принадлежат към висшата знат, като много от тях са се издигнали благодарение на собствените си способности, а други произлизат от наскоро установени аристократични родове, като нотара. 50% са интелектуалците, имащи отношение към църковните структури, а според Шевченко за 14 век този процент е 55. Приблизително същото е съотношението и при писателите от 10 век по Каждан. Според него 23 са светски лица, а от останалите 27 шестима са служили в гражданската администрация преди да приемат духовен сан. От изследването на Кущ впечатляват данните за продължителността на живота на интелектуалците. от 44 души, на които са известни датите на рождение и смърт, на възраст между 40 и 50 години, са починали двама, 30 живеят над 70 години, а 4 надхвърлят 90, като средната продължителност на живота е около 72 години. Според изследователката, до известна степен тази особеност се дължи на факта, че мнозина интелектуалци добиват известност в зряла възраст, когато публикуват и основните си трудове, докато други многообещаващи умове не са имали възможност да разгърнат потенциала си и са починали рано. Такива според Димитър Кидон са родени си на династри, Теодор Антиохит според Йоан Хуртасмен, Йоан Гавра според брат му Михаил, а от по-ранни времена Никифор, син на Роман Диоген, според Ана Комнина, който бил екзекутиран от баща й заради метеж. Общо преподавателите са наричани педевт, педагог и дидаскал, а според преподаваните дисциплини и вероятно образоваността им се делят на граматисти, преподаватели по свещена грамота, граматици, преподаватели по граматика, ритори, по риторика и философи, които минават за хора, освоили всички тънкости на науките и познанието. Преподавателите в Енкиклион Педия са наричани майстори. Гръцко произношение на латинската дума магистър, която също означава наставник, учител, както и гръцката дидаскал. В началото на разглеждания от нас период заварваме ромейското образование в сериозно запустение и, както отбелязва Лемерел, съхраняването и предаването на знанията е зле обезпечено, което е видно и от анализа му на ръкописите от периода 6 до 8 век. Късна легенда от средата на 9 век свързва упадъка на образованието с името на първия иконоборчески император Лъв III, който в 9-та година от своето управление изгорил държавното учебно учреждение при Халкопратия, което съществувало още от времето на Теодосий II, заедно с преподавателите. Каква е реалната съдба на това училище, можем да гадаем, но сигурно е, че през 9 век то е само блед спомен, а по-ранни автори, като патриарх Никифор и Теофан Изповедник, не казват нищо за закриването му. Първият свързва упадъка на образованието с времето, предшестващо Лъв III, сочейки като причина за това политическата нестабилност, а вторият говори за безредиците и репресиите над иконопочитателите след свалянето на иконата на Христос, която била над медната порта, без да споменава нищо за близкото училище. Възможно е то действително да е изгоряло, без значение умишлено или не, и впоследствие да не е възстановено. На практика няма данни, че през 8 век философия и квадривиум се изучават Константинопол, изключая вече споменаваното житие на патриарх Никифор от дякон Игнатий. То обаче е доволно неопределено и е възможно Игнатий да приписва на учителя си образованост, която по негово време вече не е такава рядкост. Или патриарха е получил образованието си другаде, а не в царствения град. Ако не за липсата, то за слабото разпространение на тези дисциплини обаче имаме доста примери. Йоан Дамаскин никога не е учил в Константинопол. В родния му Дамаск го обучава някакъв калабрийски монах. Стефан Сурожски по време на странстванията си среща някакви философи и ритори в Атина. Странстванията на лъв математик в търсене на знания са повече от показателни. Все пак имаме данни за едно учебно учреждение в Константинопол, където се преподава право в края на 8 и началото на 9 век – в Сфоракио. Идеологическият сблъсък между иконоборци и иконопочитатели води до постепенно реабилитиране на елинската мъдрост, в която и двете страни търсят аргументи за правотата си, когато не ги намират в Светото писание. Обаче трябва да имаме предвид, че по онова време елин е равнозначно на езичник и мнозина се боят от елинизма, сравнявайки го с скрито зло и отрова. През 30-те години на 9 век лъв математик преподава в школа при църквата Свети 40 севастийски мъченици, намираща се на меса между хиподрума и форума на Константин. Продължителя на Теофан и други автори ни навеждат на мисълта, че още по това време школата на лъв математик е субсидирана от държавата. През 50-те години на 9 век в столицата по настояване на логотет теоктист Константин Кирил преподава философия. За пръв път, след повече от вековно прекъсване, държавата създава изцяло поддържано от нея учебно заведение. Това в Магнавра. Продължителят на Теофан, който е най-надежният източник по въпроса, поставя началото на дейността му след похода срещу арабите през 863 година, а общо взето изворите са единодушни, че то е основано по инициатива на кесар Варда, войчо на император Михаил III. В училището има 4 катедри – по философия, геометрия, астрономия и граматика. Първата е поверена на лъв математик, който поне до началото на 869 година е все още жив, останалите съответно на Теодор, Теодигий и Комит. Кедрин вместо Теодор като преподавател по геометрия сочи Сергий и отбелязва, че обучението е безплатно за всички желаещи. При самостоятелното управление на Константин Багренородни в средата на 10 век тази школа е все още действаща. От продължителя на Теофан знаем, че съществуват същите 4 катедри, както и по-рано. По философия преподава Протос Патарий и мистик Константин, който е най-ученият човек в Сената. Впоследствие назначен за епарх на мястото на Теофил Еротик. По риторика – митрополита на Никея Александър. По геометрия – Патриций Никифор. Зет на Теофил Еротик. По астрономия – Асикрит Григорий. Императорът полага големи грижи за учениците, споделя с тях трапезата си и им купува учебни пособия. Каква е по-нататъчната съдба на това учебно заведение, не знаем. Можем да предполагаме, че то е прекратило дейността си по времето на Василий II. Именно с неговото управление Псел и Ана Комнина свързват началото на пренебрежението към учеността. Йоан Геометър, който безспорно няма причина да харесва императора, също си изказва неласкаво за състоянието на образованието по това време. Невежество цари у нас и пиянство. При Василий I е построена така наречената нова църква, при която се преподава енкиклионпедия. Междувременно през 20-те години на 10 век в Константинопол действат поне 4 частни школи, преподаващи енкиклионпедия, сред които и тази на вече познатия ни анонимен учител, на когото дължим информацията. От житието на Атанасий Лаврски или Атонски, смирско име Авраамий, научаваме за някои реформи в сферата на частното образование. Във всеки случай реалности от школския живот, които не са отразени от анонимния учител и въобще как се става учител. Авраамий пристига в Константинопол, вероятно в самия край на управлението на Роман Лакапин и постъпва в школата на майстор Атанасий, чиято титла е глава на училището, комуто били подчинени педевти. У анонимния учител не срещаме аналог на подобна усложнена структура. Тя може да се дължи на популярността на Атанасий, който изглежда ръководи доста по-голямо училище, въобще на засиления интерес към знанието, на намесата на държавата или на комбинацията от трите фактора. След като показва усърдие и успехи в усвояването на науките, Авраамий е избран от учители и ученици за учител след учителя, вероятно нещо като заместник учител или младши преподавател. След още някое време, отново по общо решение на учители и ученици, но този път с одобрението на император Константин Багренородни, е избран за пълноправен учител, но не в същото училище, тъй като общият на Авраамий и бившите му съученици учител още преподавал. Преместването на Авраамий в ново училище повлякло и част от учениците на стария Атанасий, което довело до раздор между двамата, както вече знаем, обичайно явление между конкурентни преподаватели с обичаен повод. По времето на Константин Багренородни действа граматическа школа при църквата Света Богородица Халкопратийска. Упоменавания за нея имаме до 70-те години на 11 век. Псел преподава философия при църквата Свети Петър, чиято школа просъществувала поне до 80-те години на 11 век. Освен тях, пак благодарение на Псел знаем и за поне две школи, в които се преподава свещена грамота. Едната при Нарсийския манастир, която продължила съществуването си и през 12 век, където Псел започва своето учение, а по-късно там се замонашва, а другата при Света Богородица Диакониса. Подобна школа действа и при студийската обител. По времето на Василий II там получават началното си образование братята Исак и Йоан Комнини. В началото на 9 век, когато е основана, школата е доволно скромна и се ръководи от един монах-учител, комуто сборника с епитими и препоръчва да се отнася към децата с любов и търпение, иначе го очаква наказание от 100 поклона до земята, пост и отлъчване за една седмица. Един от популярните преподаватели през 30-те години на 11 век е Йоан Мавропод. Занятията провежда у дома си напълно безплатното и като счита за грешно да взима пари за благородно занятие като възпитанието на младеща и да търгува с науката, а организацията на училището напомня за школата майстор Атанасий, тъй като Мавропод споменава, че е вземал отношение в споровете между учители и ученици. В края на 30-те години на 11 век се оттегля в манастир, а двама от най-видните му ученици се заемат с преподаване. Михаил Псел обучава философите, а Йоан Ксифилин – юристите. Между учениците на двамата се разгаря съревнование, в което всяка от двете групи настоява за откриване на училището начело със своя учител. Константин Мономах решава да удовлетвори желанията и на двете страни, създавайки две катедри. На първо време философска начело с Псел, а скоро след това и юридическа, ръководена от Ксифилин. Това става в периода между 1044 и 1047 година. На Псел е присвоено званието Ипат на философите и съответстваща държавна издръжка, чийто размер не знаем. Философската школа се помещава в портика на Ахил. Вероятно покритата колонада между хиподрума и бившите бани на Зевксип при Халкопратия и Свети Петър. Ксифилин пък е удостоен със званието Номофилак, а школата му е настанена при новопостроения храм Свети Георги в Мангана. Той получава държавна издръжка в размер на 4 литри злато годишно, купринена дреха, храна и великденски подарък. Формално учението е безплатно за всички желаещи, но подаръците в знак на уважение към учителя не са забранени. Скоро настъпва сериозен обрат. Константин Лихут е свален от власт и принуден да стане монах. Събитието се датира приблизително преди смъртта на императрица Зоя в 1050 година. По предварителна договорка, покровителствания от него интелектуален кръг следва примера му. Мавропод успешно е отстранен от столицата, като му е поверена епископската катедра на Евхаит. Ксифилин става монах след злобен донос срещу него. В негова защита с апология излиза Псел, който никак не бърза да изпълни договорката с приятелите си и да се замонаши. Едва към края на 1054 година, когато Константин Мономах е на смъртно ложе, той не вижда друг изход и става монах, но скоро след смъртта на Василевса възвръща позициите си. Впоследствие Лихут и Ксифилин след смъртта на Михаил Кирулари са последователно патриарси. Последният умира през 1075 година. По това време почива и Мавропод. Наскоро след това и Псел се оттегля от активна деятелност. Според Любарски, Псел починал към 1097 година. След оттеглянето на Псел, на длъжността и пат на философите е назначен Йоан Итал. Родом от Южна Италия, към 1050 година с баща му се преселили в столицата, където става ученик на Псел. По-късно, по времето на Михаил VII, Псел и Итал провеждат научни диспути при двора. Идването на власт на комнините през 1081 година води до промяна в политиката за общественото образование. Още от началото на управлението на Алексий I Комнин прозира стремежа то да бъде предадено изцяло в ръцете на църквата. Първата жертва на новата образователна политика е и патът на философите Йоан Итал. През 1082 година той е осъден от църковен събор, а длъжността му заема Теодор Смирненски. През 1107 година Алексий I издава две новели, с които учредява нови 4 учителски длъжности, като всички са църковни. За една от тях обаче има данни, че се назначава с одобрението на императора, а именно майстора на риторите. Другите длъжности са за учители по Евангелие, по Апостол и по Псалтир. Освен това, с новелите се вменяват на учителите две задължения – да проповядват вярата и да доносничат на патриарха за настроенията сред населението. През 1117 година отново от църковен събор е осъден ученика на Йоан Итал Евстратий Никейски, а сред подписалите присъдата срещаме името на познатия ни и пат на философите Теодор Смирненски. Един от видните преподаватели през втората четвърт на 12 век е Михаил Италик. който последователно заема длъжностите учител по псалтир, учител по апостол и учител по евангелие. Последната длъжност е наричана и вселенски учител. Преподавателската деятелност на споменатите длъжности не се изчерпва само с тълкование на писанието, но включва и дисциплини от енкиклионпедия. Към 1147 година той вече е митрополит на Филипопол. Въобще през 12 век преподавателската практика е път към получаване на доходоносна църковна длъжност и в това отношение Италик не е изключение. Но дори под контрола на църквата, образованите хора не са застраховани от изпадане в ерес. На съборите през 1156 и 1157 година са осъдени майстора на риторите Михаил, учителя по апостол Никифор Василаки и дякона при света София Сотирих, който е спряган за патриарх на Антиохия. Към 1165 година отново срещаме длъжността и пат на философите, но вече в ръцете на църквата. В слово по случай заемането на поста, Михаил Анхиал отбелязва възраждането и след дълго забвение. Вероятно от времето на Теодор Смирненски тя не е заемана от никого. През 1170 година Михаил Анхиал става патриарх, а длъжността и пат на философите е поверена на дякона и хартофилак на Великата църква Теодор Ириник, който през 1214 година също се окичва с патриаршеско достоинство. Имаме информация за поне две учебни учреждения в Константинопол през 12 век. Едното е Орфанотрофиона, сиропиталище, който е изцяло на държавна издръжка, създаден от Алексий I при храма Свети Павел, където сираците получават общо възпитание, т.е. енкиклионпедия. Другото е при църквата Свети Апостоли от края на века, където също се провежда курс по енкиклионпедия, но описанието, което ни е оставил Николай Месарит, позволява да предполагаме и преподаване на иераграмота. Освен ученици, които си преглеждат записките или ги заучават на изуст, той споменава и за такива, които се учат да смятат по пръстите и за всяка грешка моментално следва наказание. Тук се провеждат и научни дискусии, които понякога стигат до бой, а понякога спорът е от Насян до патриарх Йоан Каматир, който има последната дума. След превземането на Константинопол от латините през 1204 година, император Балдуин се опитва да създаде висше училище, като преподавателския състав трябва да бъде осигурен от Парижкия университет, но планът му е посрещнат без особен ентусиазъм. Университетът се ограничава само с осигуряване обучението на 20 румейски клирици, които след това трябва да се върнат в родината си. Така планът за латинизация претърпява неуспех още в зародиш. Част от румейската интелигенция бяга в Мала Азия, където императорите от династията Ласкарис създават Никейската империя и покровителстват учените. В началото обаче няма ясно обособен център на учеността и това е видно от биографията на Никифор Влемит. Родителите му бягат от Константинопол в Бурса, където той получава началното си образование при някой си монастириот, който в последствие става митрополит на Ефес. Риторика учи в Никея, диалектика в Смирна при пата на философите Димитър Карик. После учи в Ефес и накрая в Скамандър при някой си Продром, вероятно един от популярните педагози от началото на 13 век Иларион Продром. Впоследствие Влемит също започва да преподава, като сред учениците му са Теодор II Ласкарис, Григорий Кипърски, Георгий Акрополит. През 50-те години на 13 век Влемит преподава в школата при основания от него и мафийски манастир край Ефес, а Теодор II основава школа при църквата Свети Трифон в Никея, където занятията води Епсаптерик, Андроник Франкопул и Михаил Сенахерим, който за времето си е сред най-прославените коментатори на Омир. Влемит оставя в наследство учебни пособия по диалектика и физика и две по география, от които едното е елементарно, а другото за напреднали. Чертежи и рисунки унагледяват текстовете му. След като румеите си връщат Константинопол, Михаил VIII създава държавно учебно учреждение, където Георги Акрополит преподава Аристотеловата философия и математика по Евклид и Никомах. Григорий Кипърски, един от учениците на Акрополит, отбелязва, че учителят му не следвал установения ред в преподаването на предметите, тъй като разглеждал Аристотеловата логика преди занятията по риторика, една новост, която впрочем не се е наложила. От този период вероятно съществува традицията това училище да е потопеката на великия логотет, като някои от заемащите този пост лично преподават, например Акрополит и Теодор Метохит. След съдебната реформа на Андроник III школата минава под надзора на един от четиримата велики съдии. Последните сведения за държавното учебно учреждение се отнасят към 15 век, когато Георги Кортеси се назначен за вселенски съдия. По това време то вероятно се помещава при манастира Йоан Предтеча. До тогава Кортесис като частен учител преподавал дома си на гърци и италийци. След Флорентийския събор е сменен на длъжността вселенски съдия от Йоан Аргиропул. Заради униатските пристрастия на Акрополит, паралелно с държавното училище е създадена школа под егидата на патриаршията, която тогава е оглавявана от Герман III, 1265 до 1266 година. Отначало тя се помещава при Орфанотрофия, основан от Алексий I, а към началото на 15 век при Студийския манастир, чиято школа значително се е разраснала в сравнение с началния период. През 15 век в нея преподават 30 учители. Първият ръководител на школата при патриаршията е Мануил Оловол, когато величаят като ритор на риторите. Не е много ясно, но изглежда, че това е нова титла, заместваща старата майстор на риторите. В средата на 14 век начело на школата е Теодор Мелитениот, който е наречен учител на учителите, вероятно заместила по-ранната титла вселенски учител. През 15 век и ръководят Йосиф Вриени, Никифор Калист, Ксантопул и Матей Кемариот, който остава на поста и след падането на Константинопол през 1453 година. През 70-те и 80-те години на 13 век отново срещаме титлата и пат на философите, носена от Йоан Педиасим. Той същевременно заема и други църковни длъжности, а преподавателската му дейност, освен с Константинопол, се свързва и с Охрид и Солун. Максим Планут е сред най-популярните учители от края на 13 век. От 80-те години той преподава в школата при манастира Акаталипта. При него учат видни впоследствие преподаватели като Тома Магистър, Мануил Мусхопул, Георги Лакапин, Меркурий и Йоан Захари Актуарий. Последните двама са известни медици. Не е ясно кога и при какви обстоятелства Планут е изучил латинския, но преподаването на този език е една от характеристиките на школата му. Планут преподава всички предмети от енциклопедия, пише коментари, съставя учебни пособия, издирва стари ръкописи, сравнява ги, подлага ги на филологическа критика и ги редактира. Някои от учителите от края на 13 и началото на 14 век добиват значителна популярност. Илия преподава риторика и се ползва от протекцията на логотета на геникона Теодор Музалон, благодарение на когото му е отпусната държавна издръжка. Халко Матопул пък получава издръжка по протекцията на Никифор Хумн. Известни преподаватели по граматика са Мануил Мусхопул и Георги Лакапин, по риторика Теодор Иртакин и Йоан Глика, бъдещ патриарх, по философия Йосиф Ракендит, Мануил Вриени пък преподава предметите от квадривиума, още Теодор Метохит, Константин Лукит, Никифор Григора. Една от крупните фигури в областта на образованието през втората половина на 14 век е Димитър Кидон, възпитател на не едно поколение държавници, учени и преподаватели. Негов ученик е Георги Гемист Плитон, през чиято школа в Мистра през 15 век пък минават Георги Кортесис, Висарион Никейски, Марк Евгеник, Михаил Апостолий. В края на 14 век особено популярна е школата на Мануил Хрисолор и племенника му Йоан, който го наследява, когато заминава да преподава в Флоренция. По-късно Йоан Аргиропул също преподава в Флоренция и Падуа, където същевременно учи.